Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ze zemědělství se stal průmysl a víceméně jakýkoliv strom, jakákoliv mes se této technice plete. Je velké dilema, jak zemědělce donutit k tomu, že ta velká technika je špatná, že bychom ji měli odložit a vrátit se o něco zpět. Bohužel v roce 1948 nastal obrovský reset mozků lidí. Tím, že se rozryly meze, byly zlikvidovány vztahy nejen mezi lidmi, ale také staleté vztahy k půdě. Nyní máme v podstatě jen dvě cesty. Buď poslechneme varování ve formě sucha nebo zhoršování stavu půdy a upravíme obří lány, aby bylo možné pěstovat čisté a zdravé potraviny a současně zachytit maximum vody. V podstatě vytvoříme nový model zemědělství. Nebo tato varování neposlechneme a dojdeme až k něčemu podobnému jako třeba kdysi v Mezopotámii či jinde, že půdu zničíme a začneme umírat hlady. Tato silně varovná slova jsme slyšeli před týdnem v našem rozhovoru o půdě, stejně jako řadu věcí, které musíme udělat, abychom vůbec přežili. Pan doktor Oldřich Vacek, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě doplním, že pan doktor pracuje na České zemědělské univerzitě v Praze na fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a také katedře zahradní a krajinné architektury. Pane Oldřichu Vacku, vy jste vyjmenoval několik věcí, které musíme. Musíme zmenšit pole, musíme zase vytvořit meze, remísky, musíme zadržet vodu v krajině, ne jen v přehradách, nenechat jí odtéct jak po střeše, musíme vybudovat rybníky, mokřady, nádrže a tak dále. Ale vidíte tu tendenci k tomu? A nebo si pořád říkáme, pozor, fakt by mohlo být zlé a musíme něco udělat, tak snad jednou něco uděláme.
Tendence tu jednoznačně je. To prostě asi bychom tady říkali, že si myšleli a příliš strašili. Tendence tu jsou. Česká zemědělská univerzita v současné době zkoumá možnosti zadržování vody v krajině. Pan ministr Toman řekl, že v rámci jednotné platby na půdu, kdo to bude od příští roku chtít, že musí mít maximálně 30 hektarů orné půdy osety jednou plodinou, že nesmí tyto plodiny spolu souviset. Připravujeme v podstatě dotace na agroforestry, to znamená pěstování dřevin na orné půdě, to znamená, že vneseme dřeviny do té krajiny. Ale to je pouze to zadržování té vody v krajině, zlepšování krajiny. Ale neřeší nám to ten problém, jak dostat zpátky lidi do té krajiny.
A jak změnit jejich vztah
jak změnit
k půdě a jejich
vztah
myšlení.
Půdě, jejich myšlení. Jo, takže tady v podstatě jednotlivé tlaky jsou, ale chybí mi tady, dá se říci, použiju možná oslivé, ošklivé slovo, totální koncepce, jak vrátit život zpátky na vesnici. Takže nám se může stát, že všichni ty venkované budou bydlet v Praze nebo ve velkých městech a budou z té Prahy, z toho velkého města, dojíždět denně 30-40 kilometrů na venkov, tam pracovat v zemědělství a vracet se zpátky. Což je to nežádoucí. Prostě my nechceme tu krajinu vylidnit. Zemědělská krajina nebo venkovská krajina je krajina, kde se pohybuje v podstatě člověk v celém tom prostoru. Mám tam prostě lidi, kteří obdělávají pole, pracují v lese, pracují na těch vodních tocích, jo, prostě jsou pasou zvířata. To je další obrovský problém, prostě množství hospodářských zvířat v české krajině. Zvedá se počet zvířat na pastvách, můžete to vidět, je to krásný, prostě jedu autem a vidím, že mám prostě zvířata na pastvě, je to prostě obrovský posun oproti roku 89, ale pořád je to málo, protože tam chybí ten člověk. Takže i ty malý zemědělský políčka nám nakonec může obdělovat nějaký robot, ale to není vrácení toho člověka na tu vesnici.
To, že se alespoň trochu rozšiřuje chov dobytka u nás, chov hospodářských zvířat, je velmi potěšující, že jsou tady hospodáři, kteří nepodlehli tomu trendu, který teď je, protože zbavovat se zemědělských zvířat je v podstatě módní, je to součást až jakési, řekněme, zelené ideologie. Takže je dobře, že u nás přemýšlí ještě mnozí hospodáři fortelně, ale přesto všechno se změnil vztah ke krajině kolem sebe. Dřív, když se hospodyně podívala na louku u domu, tak viděla nejenom píci pro králíky, nejenom květiny na ozdobu, na výzdobu, ale viděla také domácí lékárnu, protože tam šla, nazbírala bylinky, nasušila, byl tam čaj, který mi léčila, nebo které byly lahodné. Spousta lidí nad tím dnes ohrnuje nos. Jakékoliv přírodní léčitelství jim přijde zastaralé, alternativní, nevědecké, babské rady a tak dále. Řekněte mi, čeho vy sám osobně nejvíce želíte, že to vymizel z našeho života?
To je těžká otázka tady to. Co všechno vymizelo? No, z mýho pohledu teprve třeba to sociálno, to sousedství, vzájemná pomoc. Takže už můžu říkat, že jsem starší člověk, ne starý, nebo lépe řečeno hodně toho pamatuju, pořád se cítím mladý, ale třeba mě chybí ty sousedské vztahy, protože když jsme za mlada stavěli baráky nebo cokoliv jsme dělali, tak to prostě bylo, že jsme se svolali a šli jsme si vzájemně pomoct. A na těch akcích bylo spousta legrace, spousta zábavy a přitom se udělala spousta dobrý práce. Takže to je taková ta věc, která prostě dávala tomu venkovu tu sílu, že prostě jako já pomůžu dneska tobě, zítra pomůžeš ty mě. Zmizely třeba takový ty typický vesnický zabijačky. Prostě zabili jsme prase a zcela lakotně jsme roznesli výslušku prostě všem sousedům.
Protože pak zase přinesli
protože
oni.
Protože pak přinesli oni, jo. Prostě bylo to prostě promyšlené, ale prostě tím pádem celá vesnice měla celou zimu jitrnici a kousek nějakého v podstatě jelítka nebo prostě, ale, nebo tu polívku.
Ale to myslím, nevím, jakém je to teď stádiu, ale tyto zabijačky zakázala chtěli, Evropská unie.
Chtěli zakázat, doufám, že je nezakázali.
Nějaké, je tam nějaké omezení.
Já nevím.
Je tam nějaké omezení, ale nevím přesně, jaké jo, to bych se pouštěla.
To byly takové ty sousedské vztahy, které prostě nám pomaličku vymírají. A ono, totiž tam je další obrovský problém, výstavba nových bytů na vesnici. Nebo nových domů. V podstatě výstavba nových domů, taková ta chaotická, ta sídelní kaše a podobně, tak vlastně vedla k tomu, že totálně zničila původní zvyky na těch vesnicích. Takže jestliže se mi přistěhuje do vesnice jedna rodina, tak ty ostatní venkované, kteří tam jsou takzvaně ty původní, i starousedlíci, tak tu náplavu v uvozovkách si nějakým způsobem donutili, aby začala s nima spolupracovat. Prostě ty hierarchie se nějakým způsobem usadily a fungovaly. Ale v okamžiku, kdy se nám to otočí, že ti, kdo přichází, přečíslí ty starousedlíky, tak najednou v podstatě ty kulturní zvyky se nám rozpadnou, protože oni vlastně rozbijou celou tu původní hierarchii té vesnice. Takže tím se nám to změní. A udělám to problém, vlastně zničí nám to kulturu té vesnice, která je tímto způsobem v podstatě zaplavena těmi nově příchozími. Ono se nám to děje i v té Praze, i ta Praha je vlastně najednou přečíslována, ty Žižkovští pepíci už vlastně neexistují, protože jsou přečíslený vlastně těma nově příchozíma. Takže to je tady ta věc. Ale abych se vrátil k vaší otázce, zase jsem utek z baběle. Co na té vesnici ještě tak nějak chybí, tak to je možná právě ta spolková činnost, která dřív byla podstatně aktivnější. A zase to je důsledek používání aut. Já se ptám studentů, kdo jezdí víc autem? Obyvatel velkého města nebo obyvatel venkova? Tak jim potom musím říkat, víc jezdí obyvatel venkova. Protože najednou na té vesnici chybí občanská vybavenost. Takže co další mi chybí občanská vybavenost? Byl jsem z Malé Výsky, jmenovala se Úholičky, já vám to povím. Je to jedna z vesnic tady poblíž Prahy.
Daleko.
A v té vesnici ještě za mých mladých let byl holič, že se chlapi každé ráno scházeli, protože pan holič je musel oholit, aby šli oholení do práce. Přitom pan holič pověděl všechny nové zprávy, které se udály. Byly tam 4 hospody, teďka jsou tam jenom 2, ale naštěstí aspoň zaplať pánbu za ně. Byl tam obchod, byl tam rezník, byl tam v podstatě spousta dalších, byl tam krejčí, byl tam spousta dalších prostě služeb, které tam byly. V současné době všechny tyto služby zmizely a všichni jezdí nakupovat do Lidlu, do Hroměřic. Takže prostě najednou chybí i občanská vybavenost. Takže ta občanská vybavenost byla poměrně důležitá. Takže nám zmizely i tyto v podstatě činnosti. Ale se všechny ty činnosti představovaly zaměstnání pro lidi.
Je pravda, že těch vesniček střediskových, které by měly všechno, co člověk běžně v tom týdenním nebo měsíčním cyklu potřebuje, není zase až tak mnoho, většinou se musí za určitými službami mnoho kilometrů dál. Co se týká té jízdy autem, to máte pravdu, dokonce i zlé jazyky tvrdí, že většina hrůzostrašných vesnických historek začíná větou, to mi ujel poslední autobus. Takže bez auta jsou lidé vyřízení mnohdy, ale řekněte mi jednu věc, my si všichni malujeme město, jak je to skvělé, jak je tam přece jenom větší množství práce, pohodlí, servis, služby, zábava. Je to pravda, ale asi to platí jenom do doby, kdy se opravdu tomu městu daří, protože já mám v sobě z nejrůznějších krizí, které byly v naší společnosti v průběhu posledního minulého století, tak mám v sobě zakořeněno, že asi není nic moc horšího než městská chudoba.
Jak se to vezme? Ono, vy jste zmiňovala třeba z toho, že v podstatě za té druhé světové války ti obyvatelé měst jezdili na vesnice, tam si nakupovali to sádlo, brambory, husy, co je napadlo. Němci jim se to snažili sebrat na nádraží, kdy dělali prohlídky zavazadel a podobně, třeba se to pochopitelně nesmělo. Takže v těch kritických situacích dochází k tomu, že skutečně to město se stává nevýhodným a v tom okamžiku víceméně obyvatelé utíkají na ten venkov. Ale náš problém spočívá v tom, že tuto negativní zkušenost máme naposledy v roce 45. Od té doby v podstatě v tom městě bylo vždycky nějak dobře a nějak se nechalo přežít. Takže už tady máme x generací, který říká ano, ta písnička Pražákům je tu hej. V podstatě víceméně
dlouho to platí.
Dlouho to platí a ta životní zkušenost nám říká v podstatě v těch větších městech je to lepší.
Ale abychom si přeci jen ta města příliš nemalovali, tak města mají nová úskalí, která ještě před několika desítkami let neměly. Jedním z nich je například efekt městského tepelného ostrova. Souvisí to s tím, co vy jste říkal, souvisí to se suchem a souvisí to s tím, že se města postupně oteplují. Zatímco dříve se dali domy v noci větrat, dnes se teplo nasaje do betonových staveb a pak vyzařuje celou noc. Pokud je dům dobře zateplen, tak je to trochu lepší, ale není to příliš dlouhodobě k žití a mnohdy se prázdninové měsíce stávají ve městech utrpením. Výsledkem je mimo jiné i to, že obyvatelé měst si pořádně neodpočinou, což má dalekosáhlé důsledky psychické, fyzické, zdravotní. Mnozí lidé se proto ve městech cítí stále hůře, navíc každý nemá doma klimatizaci, nemůže jí mít puštěnu celou noc a tak dále. Řekněte mi, myslíte si, že toto je nový fenomén, nový úkaz, který bude do budoucna obyvatele měst trápit?
No tak teďka jste si naběhla, protože městský tepelný ostrov je moje hobby. A víceméně to považujeme za další vztyčený prst. Nic jiného. Městský tepelný ostrov, já už jsem se o něm učil v podstatě na vysoké škole, to už je pár let zase zpátky.
Takže to není úplně novinka.
Ne, to je úplně, to je známá věc. V podstatě funguje to, prostě to je přírodní princip, s tím nic nenaděláme. A vlastně jediné, co je, tak my jsme si stavili města a nerespektovali jsme něco, co je obecně známé. Prostě to betonové město, to teplo musí nutně nasávat a pak ho musí nějakým způsobem vypouštět. Dokonce ten městský tepelný ostrov má svá negativa, která jste popsala, ale má třeba i pozitiva. Pro městskou správu je to děsně výhodné, protože najednou třeba nemusíme uklízet sníh. On roztaje. Takže v technické služby napadne sníh a oni říkají, no my jezdíme, ale počkej do 12 hodin a on ten sníh roztaje, protože v tom městě je teplejš, tak nám to trošku ochladí to město, ale v podstatě je tam spousta pozitivních i efektů. A tento problém z mého pohledu je snadno řešitelný. Jenom se teďka musíme s tím poučit, dát příslušné regulativy do architektury, správně zadržovat vodu, používat zelené střechy, zelené vertikální stěny, dát dostatek zeleně do těch měst a jsme schopni toto celkem bez problémů kompenzovat. Bude to stát nějaké peníze, ale nechá se to řešit a v podstatě městský tepelný ostrov v současné době řeší celá Evropa, celá Evropská unie, řeší to pochopitelně celý svět, že jsme si všichni uvědomili, že se nám to začalo nějakým způsobem vymykat z rukou a je potřeba to řešit. Takže dostaneme vodu zpátky do měst, máme krásný důvod zadržovat vodu, udělat v podstatě ty drahé nepopulární opatření. A jakmile se naučíme dělat, tak i přestanou být nepopulární. Teďka jsme stavili v podstatě nějakým způsobem, dají se nové v podstatě regulativy, budeme používat za zachytávání dešťové vody, znova ji používat. A z mýho pohledu tento problém je v zásadě vyřešen. Co není vyřešeno, jak to udělat a jak rychle to udělat, protože to bude stát obrovské peníze.
A úsilí,
ano, samozřejmě.
To znamená, my víme, jak na to, ale teď jenom jde o to, abychom přesvědčili obyvatelstvo, společnost, že musíme tyto změny začlenit do našeho života, že to bude velmi drahé a pak ještě musíme tím pádem zařídit, aby když tohle všechno lidem řekneme, tak aby nás znovu zvolili.
To je ten problém, ano. Ale v zásadě z mýho pohledu si tepelný ostrov je řešitelná záležitost.
Přesto všechno, co jste řekl, se bojím, že se ještě hodně ohřejem.
Bude muset být ještě párkrát vztyčený prst. A, takže víte, ono to je poměrně komplikovaná záležitost politicky. Takže máme tady ten určitý demokratický systém a každý politik chce být v příštích volbách zvolen. V okamžiku, kdyby udělal nějaký přešlap, tak riskuje, že nebude zvolen.
Pojďme se tedy podívat na to, co můžeme udělat my, každý jeden z nás. Já pokud vím, tak některé radnice, což jsou v podstatě malé celky a tam to bylo dílem jednotlivých lidí, přišli na to, že neustále dokola vytvářet ve městech golfové trávníky vede k tomu, že po pár týdnech slunečního svitu nemáme trávu vůbec žádnou. To znamená, že se rozhodli, že nechají trávu vyrůst větší, že ta zadržuje vodu, navíc je to útočiště pro hmyz, udržuje to půdu přece jenom trošku svěžejší a zaručuje to také jistou vsákavost měst. Mnozí zase se rozhodli, že nevybudují populární asfaltové koberce, ale že budou dále pokračovat v dlažbách a podobně, přestože je to dražší a přestože se potom špatně chodí, ale zase zajišťuje to vsákavost měst. Jsou toto řešení a myslíte si, že to stačí, když je budou dělat všichni a když to bude plošné?
Takže k těm trávníkům. To je problém. Pro ty politiky to již nejjednodušší řešení. Oni řeknou, my něco děláme, zakážeme sekat trávníky a ten obyvatel to vidí okamžitě. Že to není dobré řešení, je na bílé dni. V podstatě my bychom měli mít především správný systém péče o trávníky. My máme sekat tehdy, když to ten trávník vyžaduje, když v podstatě je v růstu, v případě, že nám skočí do té dormance, to znamená spí, ono je sucho, tak ho přestat sekat. ale v okamžiku, kdy zaprší a on se nám probudí a začne růst, tak ho zase máme posekat a udržovat to v optimální výšce, aby ten trávník fungoval. V okamžiku, kdy já přestanu sekat totálně, tak v tom trávníku mi vyrostou plevely, ty se mi vysemení a nutně do pár let mi zničí trávníky. A my budeme dělat ty trávníky za pár let znova a k ničemu to nepovede. Takže to je...
Takže toto je slepá ulička, to pokud slepá to nedělá ulička, někdo pokud to nedělá, citlivý.
Tak, pokud to nedělá citlivě, tak prostě to fungovat nebude. Pochopitelně máme takové trávníky, jako jsou takzvané květnaté louky, kde já toto dělám úmyslně, je to založeno na trvalkách, v podstatě na běžných květoucích rostlinách, kde já zcela úmyslně nechávám tyto trávníky přerůst až do vysemenění, protože já to vysemenění potřebuju k tomu, aby ten trávník se mi přirozeně obnovoval a pak ho sekám jednou za nějakých jednou za rok, kdy odvezu v podstatě tu suchou už trávu a v podstatě čekám do příštího roku. Dostáváme se k tomu termínu ta permakultura, kdy v podstatě já mám skutečně květnatou louku, která může v prvních letech, než ona vzejde, tak to může vypadat v podstatě velice ošklivě, ale po těch 3-4 letech to nahodí ten správný luční charakter a bude to fungovat, ale musím to tak založit a nemůžu si myslet, že udělám takovouto permakulturu z trávníku golfového hřiště. To prostě nejde. Já to musím založit od samého začátku.
Tak teď už mi to zní trošku problematicky.
Takže to složitý, ale najednou se dostáváme k tomu, že pro toho politika už to není tak zajímavý, protože já jsem vám před chvíličkou řekl, že to založení a dostání se do plné kondice nám trvá 3-4 roky. To už mu přeskočí ty volby.
To máme volební období.
Takže...
A když se to dělá správně, ještě, že vás přeruším, ty nekosené plochy se skutečně podílí na snižování teploty ve městech nějak významněji?
Jak kdy? Zase si řekněme, že ano, zelené rostliny, stromy, keře, trávníky nám skutečně schlazují městské prostředí. Ale v podstatě si je musíte na ně podívat jako na ledničku. I v té ledničce máme nějaké chladivo. A tímto chladivem u zelených rostlin je voda. Takže jestliže já mám trávník, kde přijde sucho a ten trávník není zalitý a přijde mi ten trávník do dormance, to znamená, že on v podstatě jakoby spí, tak v tom okamžiku neschladí vůbec nic. To znamená, že aby nám zeleň chladila, musí mít vodu, kterou bude odpařovat. Kterou bude vlastně tou evapotranspirací dostávat do ovzduší. Takže se dostáváme k té modré infrastruktuře, ne k té zelené, ale k té modré, kdy já musím zajistit právě zadržení té srážkové vody, dostat pod ty trávníky k těm kořenům, těm stromům a pak to bude fungovat. Takže to, že jenom vysázím stromy, to ještě neznamená, že mi budou naplno fungovat. Aby naplno fungovaly, musí mít dost vody. Bříza musí odpařit denně 600 litrů vody, aby v podstatě mohla chladit. Jestliže tu vodu nemá, tak prostě nechladí. Nebo chladí na menší otáčky. Dá třeba svým 300 litrů vody, a pak ta účinnost toho chlazení je zase menší.
To znamená, takže takové ty solitérní stromy na parkovištích?
Jsou skvělý, ale musí mít vodu. Jo, ty stromy v podstatě, dokud jsou zelený, dokud nám schlazují listí, tak schlazují. Otázka je v podstatě nakolik, protože oni potom uzavírají průduchy a snižují ten odpar, aby dokázali hospodařit s tou vodou. I ten strom, nemůžu říct, že je inteligentní, ale v podstatě má regulační mechanismy, aby sám sebe nezničil.
A co třeba zelené střechy nebo zelené fasády domů. Je toto cesta, jak schladit města a udělat život v nich příjemnější?
Je to úžasná cesta. Zase, prosím vás, musíme se na to koukat zlatou střední cestou. Zelené fasády představují velmi drahý způsob, jak schladit město. To znamená, používám to tam, kde nemůžu použít jiný systém.
Jaký jiný můžu třeba použít místo zelených fasád?
Popínavé rostliny. které v podstatě stačí dát bodící systém a vrčťán, loubinec a podobně.
Psí
víno můžete pustit po té stěně a ono to funguje úplně stejně. Dává to tam v podstatě, vlastně ta zelená rostlina přináší tu vodu do výšky, odpařuje se sluníčko, navíc stíní ty zdi, takže dochází k tomu, že vlastně tu energii spotřebuje list a na stěnu, která by absorbovala to teplo, už se nic nedostane, protože to je ve stínu. Takže tím pádem ta budova je chlazená.
Pane doktore, možná bychom mohli vysvětlit rozdíl mezi fasádou, po které se pne břečťan, a zelenou fasádou.
Dobře, zkusíme to. Takže, co se týče zelených stěn, budeme to nazývat ta zelené stěny, tak my máme v podstatě zelené stěny přírodní a zelené stěny nějakým způsobem uměle vyrobené. To znamená, které jsou založeny na tom, že jsou tam do těchto systémů vneseny jednak substráty a jednak voda, která slouží k zálivce. V extrémních případech tam ani nemusí žádná zemina být a ten systém se chová jako hydroponie. To znamená, kořeny těch rostlin jsou omývány živným roztokem a představte si, že ty rostliny jsou tam v nějakých korítkách, které jsou pověseny, namontovány na tu fasádu a z toho nějakým způsobem rostou. Když to přirozené zelené stěny jsou založené na tom, že vedle nemovitosti, stavby, pokud tam mám rostlou půdu, tak normálně vysázím popínavé rostliny. U nás jsou to zpravidla právě ty řečťany, to je nejběžnější, ale i loubince a další rostliny, obrovské množství, mohlo bych být víc. A ty se popínají po té fasádě. Problém je v tom, že například ten loubinec nebo břečťan vytváří přísavky, kterými se chytá na fasádní systém. A pokud ho potom chcete sundat, tak dochází k tomu, že vlastně vy s tím břečťanem můžete sundat i tu fasádu. Poškodit v podstatě ten fasádní systém. Takže původně byly tyto systémy používány na domy. Buď to cihlové, což je typický příklad Anglie, odkud se nám to dostalo, nebo v podstatě domy kamenné. Ale ten kámen nebo ta cihla nebyla růstem té rostliny poškozena. V současné době, aby se tady tomu zabránili, tak kolem budovy se dělá systém vodící systém, u toho jsou to lanka nebo nějaké mříže, kde ta rostlina roste po tom vodícím systému, který je postaven, dejme tomu, 10-15 cm od té stěny. A vlastně ty rostliny potom nerostou po té zdi, protože vlastně sama ta rostlina stíní ty části, které jsou na té fasádě. A vlastně je nevýhodný tam být, takže ta rostlina tam není. A tím já můžu pokrýt celý ten dům. Pokud nemám rostlou půdu, tak můžu použít nějaké nádoby vhodné, do kterých vysázím ty rostliny a ty mi zase po tom systému vodící nebo přímo po té budově rostou.
Můžeme některé tady tyto principy a způsoby použít třeba i na ochlazování paneláků?
Samozřejmě, to vlastně představte si to tak, že vy dáváte zelený štít před ten panelák. Problém je v tom, zase výška těch rostlin, ten vrčně nám doroste do nějakých 15, maximálně 20 metrů a dál to nejde, paneláky jsou vyšší. A v tom okamžiku bychom museli právě použít ten systém té zelené vertikální stěny, kdy my dál na tu stěnu dáme ten nosný systém se substrátem a živinami a můžeme pokrýt potom neomezeně vysokou stěnu. Dostáváme se tam zase do problémů s údržbou, protože přece jenom, když máte 20-30 metrů nad zemí nějaký systém, tak zahrada je živý systém a je to nezbytná údržba. Musíte občas vyplejt, vyměnit odumřelé rostliny a podobně a zase se dostáváte do problémů z finančního, ano. Je to práce ve výškách.
A kdo ze sousedů to bude dělat, které já navíc neznám?
To nemůžu dělat sousedí, protože to musí být skutečně už ten městský systém.
Odborný zásah.
Odborný zásah a v podstatě měli by to dělat v podstatě teda nějaký ten majitel toho domu, nebo v podstatě město a podobně. Ale zeptal jste se mě dokonce do otázku, co můžu dělat já?
Ano, to jsem právě teď chtěla říci, co může udělat každý jeden člověk ve městě.
A to je velice jednoduchá věc. Zachovat se jako naše babičky a dát si kytky do oken. Normální truhlíky v podstatě do oken, protože každý truhlík na tom paneláku, do té výšky, je to v podstatě kousek zeleně, kterou by zalíváte, která spotřebovává to teplo, dokonce ten, třeba si použijete nějakou pelargoni a podobně, tak vám v podstatě stíní i kus toho baráku a odpařuje vodu a chladí. Takže v podstatě, kdyby jsme všichni dali květiny do oken, myslím ven do oken, aby nám skutečně zdobily ty naše parapety, tak by to jsme každý svojí kapičkou přispěli do mlýna a v podstatě ty rostliny by pomáhaly.
A co byste jako první volbu doporučil městům jako takovým, radnicím a podobně? Co si myslíte, že mohou udělat? Protože někdy jde jenom o dobrou vůli, nápad, systém a reorganizaci a nemusí to stát ani tolik peněz.
Bohužel jsem namočený i v Praze 6, v Praze 2 a v dalších částech Prahy, kde se snažíme něco vymýšlet. Takže skutečně jsou to ty zelené stěny, hledat v podstatě místa, které můžeme relativně velmi rychle, právě bez těch technických složitých věcí, nechat popnout v podstatě tou zelení, protože cokoliv betonového, na co svítí sluníčko, tak nám akumuluje to teplo. A to je potřeba nějakým způsobem vykrývat, takže toto skrývat je potřeba skutečně sázet ty dřeviny, ale Praha má obrovský problém v tom, že právě tady chybí ten systém pokládání technických sítí. My vlastně nemáme kam už ty dřeviny sázet, protože všude jsou nějaké kabely, takže poměrně těžké najít vhodná místa, kam tu zeleň dávat, takže prostě teďka je systém vyhledat urychleně prostě všechny možnosti, kam je možno dát tu v podstatě zeleň, kam ji vysadit. Takže to je poměrně velmi zásadní problém. Takže údržba zeleně, vysazování nové zeleně a hlavně udělat regulativy, které řeknou v podstatě všem developerům, všem investorům, že každý ten novej, každá ta nová stavba musí mít zelené prvky, musí mít ale i třeba prvky, které budou pasivní. To znamená použití světlých materiálů, aby docházelo k odrážení světla. Používání právě těch zelených střech, od kterých jsme utekli, na které jste se ptala. Ty zelené střechy nemají příliš velký vliv na městský tepelný ostrov, ale mají obrovský vliv na záchyt srážkové vody. Na ty zelené střechy nám ta voda padne, ona tam nějakou dobu vydrží, odpařuje se a prostě postupně přechází dolů. Je důležité budovat modrou infrastrukturu. V parcích dělat průlehy, aby když zaprší, aby ta voda se tam naakumulovala, děti tam budou mít na chviličku nějaký cachtání, nějaký rybníček, prostě jezírko, které se nám postupně vsákne. A jsou tady potřeba k tomu vědecké přístupy. Prostě nejde to dělat tak, že si to vymyslím. Protože my musíme zajistit to, že když udělám nějaký takový průleh, který mi v parku zachytí vodu, tak ta voda mi tam nesmí stát díl než 3 dny. Takže jak mi tam bude stát díl než 3 dny, vytvoříme si další problém, a to komáry. Jsou komáři a podobně. No, takže v podstatě ono, nelze to udělat tak, že prostě Vacek přijde na kreslí čáru a tady bude průleh a to, ale musí to být skutečně dopočítaný. Používání těch cest, těch dlažeb a podobně, ano, to je velice důležitý, zvláště, když použijeme dlažby s větším z větší rostlečí, vysypaný kačírkem a podobně, aby ta voda se nám právě vsákla do té země. Velice výhodné je používat mlaty, které vodu nasáknou a začnou ji pozvolna uvolňovat do prostředí. Takže jestliže máte nějaký betonový povrch, zaprší, ten beton vlastně za chviličku uschne a okamžitě se začne znova ohřívat. Když to ty mlatové cesty do sebe nasáknou vodu, která dlouho po tom dešti je zase odpařovaná a tím pádem nám to prostředí schlazuje. Takže to jsou takové věci, které my musíme dávat dokupy, ale Prosím vás, to řešení není jednoduchý, to řešení je v tom komplexu, prostě vytvořit pravidla pro celé to město, jak se tam chovat a jak se chovat k tomu, co už je hotový, jakým způsobem to transformovat a vytvořit pravidla pro to, co bude nový a říct si natvrdo v podstatě tady odsaď neodteče ani kapka vody. Prostě dá to do toho. Spousta firem, kteří nastolili takovou tu zelenou politiku, tak v současné době už třeba zbudují obrovské množství zásakových studní a podobně, kde se snaží veškerou vodu zachytit a udržet. A že to je potřeba, máte krásný příklad právě třeba z Botyč, kde nám vznikly povodně a povodně nám vznikly víceméně z důvodu obrovského zakrytí půdy výstavbu. Celý ten průmysl je areál Česlice a podobně. Na to, když spadne obrovské množství vody, tak ta voda se má kde zasáknout. Okamžitě nám vlítne do Botiče a dělá nám neplechu právě potom v té spodní části toho vodního toku.
No by to zkrátka asi chtělo myslet a plánovat s rozumem.
Hlavně komplexně a ekologicky. To znamená, ekologie je nauka o vztazích mezi vším. A hledat ty vztahy skutečně, co se stane, když, protože každý ten, ať uděláte jakýkoliv rozhodnutí a něco změníte, tak to nutně ovlivní spoustu dalších prvků, které v tom systému jsou. A mnohdy si ani jsme schopni domyslet, jaké prvky to ovlivní.
Pane doktore, moc vám děkuji za to, že jste nám řekl, jak vy vidíte dnes venkov a města a jakou mají obě tyto části našeho života budoucnost. Děkuji mnohokrát.
Moc děkuji za pozvání a hezky jsem s vámi povídal.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 17. dubna uslyšíte první díl s instruktorem bojového umění Krav Maga, někdejším členem izraelských speciálních sil, rabínem a bezpečnostním expertem Davidem Bohbotem. A budeme s ním mluvit třeba o současné roli Turecka na Blízkém východě. Poslouchejte nás opět v pátek na Svobodném univerzu.
Nedaleko od nás jsou špatní lidi, jejich cíl je dostat Evropu do chaosu. Změnit věci tady. Nelíbí se jim jako naše styl života, naše kultura, naše tradice. Oni připravují a i jednají. Myslím, že my taky musíme připravit a dělat to, co můžeme. A jestli to znamená víc kontroly na hranici, tak proč ne?
Díky, že jste poslouchali dnes a doufám, že budete i příště. Mezitím nám můžete psát své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.